Du lytter til Frises Diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen.
Goddag. Mit navn er Flemming Rose. Jeg er vært på Fris Diplomatpost, hvor Danmarks mest garvede diplomat gennem de seneste årtier, Fris Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tåger og deler ud sin viden om, hvordan man skal forstå det, der sker ude i den store verden. Fris, velkommen til.
Mange tak.
Og i denne live-episode af Fris Diplomatpost, som vi optager på Syddansk Universitet i Odense, medvirker også Niels Bjerre Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier her på Syddansk Universitet, og en flittig gæst i danske medier, takket være ikke mindst sin udsøgte evne til at formidle akademiske indsigter og viden til et bredt publikum. Niels Bjerre Poulsen er også forfatter til et rost værk om Vietnamkrigens historie, der udkom i 2015. Velkommen til dig, Niels, og tak fordi du vil være med.
Tak skal du have.
Og det er i denne sammenhæng selvfølgelig også relevant at nævne, at Fris Arne Petersen var Danmarks ambassadør i Washington fra 2005 til 2010, det vil sige under præsidenterne George W. Bush og Barack Obama. Og i dag skal vi altså tale om, hvad der sker i USA, om den igangværende valgkamp og det valg, der finder sted til november, og hvad der i øvrigt sker i USA og om USA's rolle og position i verden. Og lad mig begynde med et spørgsmål til jer begge. Niels, bliver valget til november en gentagelse af valget for 4 år siden, altså en kamp mellem Joe Biden og Donald Trump?
Det er det mest sandsynlige. Der er selvfølgelig stadig en mulighed for, at Joe Biden vælger at trække sig, men jeg tror ikke, han har sendt mange signaler om, at det er noget, han har tænkt sig at gøre. Der er en dato, man måske kan huske. Nogen kan huske den. 31. marts 1968. Det var da
Lyndon B. Johnson
meddelte chokerende, at han alligevel ikke ville opstille. Så der er mange, der har det som sådan en usynlig deadline, at det er ligesom sidste frist for Joe Biden, hvis han vil trække sig, så skal det være der, hvis en anden kandidat skal nå at tage over. Men ellers tyder alt på, at det er de 2 kandidater.
Det kommer vi til at gå lidt mere i detaljer til senere, men Fris, hvad siger du? Bliver det en omkamp, kan man godt kalde det, mellem Joe Biden og Donald Trump til november?
Ja, det tror jeg så til gengæld, at det i den grad bliver, hvis det bliver de to. Jeg tror, at Niels har ret. Det eneste seriøse svar på nuværende tidspunkt med alt det, vi kan se og følger med i, det er, at det må det være. Men alligevel, altså, når man sidder sådan en uge som sidste uge og følger med i amerikansk politik, og først ser Joe komme til at sige noget virkelig sludder om amerikanske oplevelser i Europa efter sidste valg, hvor han bytter rundt på Tyskland og Frankrig og på altså Emmanuel Macron, denne unge mand, og så François Mitterrand. Og dagen efter bytter han rundt på Al-Sisi og den meksikanske præsident. Og så bliver han ved, jeg kunne nævne 3 vigtige andre episoder, så tænker man, hold da op, han er godt nok kognitivt virkelig udfordret. Kan det her holde? Men jeg tror, Niels har ret. Jeg tror, at han er stædig. Han har kæmpet så mange gange for at få lov at blive præsidentkandidat. Det er ikke lykkedes før sidste gang. Han har siddet som vicepræsident, men så tror han var midt af magt, når han er så træt og gammel, som han er. Men han har åbenbart lyst til at sidde der, til han bliver 85-86. Man må bede til vor herre og håbe, at helbredet holder. For hvis ikke det gør det, så er vi altså alle sammen pretty fucked.
Når nu vi taler om Amerika, ja. Niels, Fris og jeg nogle gange i podcasten talt om muligheden for en tredje kandidat. Mm. Nu gik du lidt tilbage i historien. I 1992 var der jo en kandidat ved navn Ross Perot, som stillede op og måske var stærkt medvirkende til, at Bill Clinton i sidste ende vandt. Der har været noget tale om, at senatoren fra West Virginia, tror jeg det er, Joe Manchin, måske vil blive en tredje kandidat, der også...
Du fik det til at lyde helt kinesisk,
ja, okay.
Manchin.
Det var måske ikke tilfældigt. Okay. Og der er også Robert F. Kennedy.
Ja.
Tror du, der kommer en tredje kandidat på stemmesedlen, og hvis der gør, vil den tredje kandidat så komme til at spille en eller anden udslagsgivende rolle?
Altså, der er jo altid tredje kandidater, og man siger tit om amerikanske tredje partier, at de ligesom bier, de stikker, og så dør de. Ross Perot gjorde det usædvanligt godt. Han fik, tror jeg, 19% af stemmerne dengang. Det, vi skal huske på, er, at det her valg bliver formentlig noget, der bliver afgjort i 6 svingstater cirka. Og hvis vi ser tilbage på Trumps meget overraskende valgsejr i 2016, så var det 77.000 stemmer, der afgjorde valgsejren. Så han vandt valgmandskollegiet i 3 stater, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. I Michigan med 11.000 stemmer. Sidste gang vandt Biden, tror jeg, Georgia med, det kan jeg sige meget præcist, 11.779, ikke? Og Arizona noget lignende i virkeligheden. Så det er små magner, der kan afgøre valgmandskollegiet. Og det er jo sådan, at der er ikke nogen, der forestiller sig, en republikansk præsidentkandidat kan vinde et flertal. Sidste gang en republikaner vandt et flertal af stemmerne, det var i 2004, det er 20 år siden, Bush gjorde det. Så intet i Trumps strategi vil være rettet mod en sejr ved at få flest stemmer. Så Joe Biden vandt sidste gang med 7 millioner stemmer, men i valgmandskollegiet, der var det altså noget, der ligner 44.000 stemmer, der kunne have været anderledes fordelt. Og det betyder, at tredje partier i enkelte stater, hvis det er de stater, vi taler om, kan have fuldstændig afgørende indflydelse på, hvem der vinder valgmandskollegiet. Jeg tror, da Trump vandt Michigan med de der 11.000 stemmer, der tror jeg, Jill Stein fra det grønne parti fik noget, der lignede 40.000 stemmer. Så der er ikke ret meget, der skal gå galt. Der er ikke ret mange, der skal blive hjemme, før det kan blive et andet valgresultat.
Tror du, der kommer en tredje kandidat, som kan gøre en udslagsgivende forskel?
Jeg kan ikke sige, om hvordan udfaldet bliver, men du nævnte Robert Kennedy Jr. Før, og han er jo meget interessant, fordi han først ville udfordre Biden i det demokratiske parti, og det viste sig, at han havde rigtig mange republikanske penge bag sig, fordi de synes, det var fint med at udfordre der. Det øjeblik, han så sagde, nu stiller jeg op som uafhængig kandidat, så var der altså folk, der kiggede på meningsmålinger og sagde, at vi har det der underlige felt, som både er højrefløj og venstrefløj, efter pandemien af vaccinemodstandere og andre. Det er ikke givet, at han ville tage flest stemmer væk fra Joe Biden. Det kunne meget vel være, at han ville tage stemmer på højrefløjen også. Og det er de overvejelser, som for eksempel også Liz Cheney, den republikanske, meget konservative Trump-modstander, gør sig, om hun skal gå ind i valgkampen. Og hvis jeg må bruge bare lige 2 minutter på, hvad de overvejelser går på. De går på, hvis der ikke er et alternativ, hvis der ikke er et tredje parti, er der så republikanere, der siger, jeg kan ikke få mig selv til at stemme på Donald Trump, så jeg bliver nødt til at stemme på Joe Biden. Hvis der nu er et tredje parti kandidat, som Liz Cheney, siger de så, okay, jeg kan ikke få mig selv til at stemme på Joe Biden heller. Jeg stemmer på Liz Cheney, velvidende, at det måske betyder, Donald Trump vinder, fordi jeg lige præcis skræller nogle af de moderate vælgere væk, som ellers ville have stemt demokratisk. Så det er den overvejelse, både hun, men også Joe Manchin skal gøre sig med hele det der No Labels-projekt. Ikke? Er vi i virkeligheden med til at vælge Donald Trump, hvis vi stiller op som tredje partikandidat?
Hvad tænker du, Friis? Da vi talte om det, da Joe Manchin lige havde bebudet, at han ikke genopstiller, og vi talte om No Labels, at det godt kan se ud som et rimeligt seriøst projekt, ikke mindst fordi de har rigtig mange penge. Mm. De har nogle problemer med at komme på stemmesedlen i alle stater, men tror du stadigvæk, at en tredje kandidat kan komme ind og gøre livet surt enten for Trump eller Biden?
Nej, jeg synes ikke, der har været den dynamik i No Labels, som var på et tidspunkt i 2023 godt finansieret undervejs med en senator som Joe Manchin, en meget konservativ demokrat, der skulle stå af og var en midtersøgende figur. Og på et tidspunkt, hvor alle virkelig begyndte i USA at forholde sig til præsidentvalget i år, 5. november, og var enige om, at hvis No Labels skulle have en chance, skulle det være, hvor der var 2 super upopulære kandidater fra hver sit parti. Og det er jo dramatisk nok opfyldt i år med de to mest sandsynlige kandidater stadigvæk. Men alligevel er det ikke lykkedes, no labels. Når jeg personligt troede på dem, så er det fordi mange af de gamle konservative familier, meget rige amerikanske republikanske familier, jeg kender, i lang tid var ked af den drejning, det republikanske parti havde foretaget med trumpismen, med MAGA, og håbede på, at der var en mulighed for en tredje partikandidat. Lige præcis som No Labels har forsøgt at identificere det og lægge det frem. Godt amerikansk politisk håndværk og tænkning, men der har ikke været den vilje til nytænkning, og alligevel er folk dødtrætte til synlande i alle målinger, at det er de to kandidater. Sandheden er til synlande, at hvis der var en mulighed for en ung, altså 50-60-årig politisk kampagne, dygtig, føderal, bredt personlighed og finansiering, så ville den pågældende kunne komme langt. Det ser bare ikke ud til inden for nogle af partierne, at det kommer til at ske. Risikoen er måske størst i virkeligheden for det demokratiske parti, fordi alderen er ikke med Joe Biden. Og selvom Trump også har lavet nogle lapsusser og kommer til at blande nogle ting op, så er vi ikke vant til den samme stringens og kræver ikke den samme diskurs og disciplin i hans politiske kampagne, som vi gør for alle andre. Så vi lever med, at han gør det, men hos...
I virkeligheden laver han jo væsentligt flere, siger flere mærkelige ting, end Biden gør.
Han siger også meget mere.
Ja, men det bliver heller ikke placeret i den der aldersdiskurs, vel? Der er en anden tærskel for, hvor mærkelige ting Trump kan sige, end der er for Biden, som trods alt skal tale som en mere traditionel politiker. Og der kommer de der ting, de der fortalelser, navne han husker galt, til hele tiden at bestyrke en historie, der hele tiden har været der om, at han er for gammel. Der er folk, der kan sige, man kan gå 20 år tilbage, så sagde Joe Biden også noget sludder ind imellem. Ikke? Det er ikke nødvendigvis aldersbetinget. Det er, han har altid været kendt for at komme til at sige nogle underlige ting. Ikke?
Tak fordi du lyttede med på det her uddrag af Friis' Diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbrevets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbrevet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbrevet.dk.